nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian thekson nevojën e zhvillimit dhe forcimit të bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në takim me zëvendës ministrin e Jashtëm të Federatës Ruse i kushtoi vëmendje nevojës së zhvillimit dhe forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Aleksandr Grushko, zëvendës ministri i punëve të jashtme i Federatës Ruse, i cili po zhvillon një vizitë në Teheran për të shkëmbyer mendime me homologun e tij Ernjan, u takua dhe bisedoi me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian. Në këtë takim, duke përshëndetur zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, Amir Abdullahian tërfuri theksin në nevojën e zgjerimit dhe konsolidimit të akomat më të madh të këtij bashkëpunimi. Duke ju referuar sfidës aktuale në nivel rajonal, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit thekse nevojën e bashkëpunimit rajonal dhe gëdijshmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të mbajtur takimin e ministrëve të jashtëm të vendeve të grupit 3+3, të përbërë nga Rusia, Turqia, Irani dhe tre vende të Kaukazit Jugor. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Federatës Ruse Aleksandr Grushko gjithashtu përmendi rëndësinë e provimit të këtyre bashkëpunimeve në nivel dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar, duke referuar bashkëpunimit të përbashkët mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Kanani, së shpejti do të shpallim listën e sanksioneve reciproke ndaj Bashkimit Evropian. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj sanksioneve të reja të Bashkimit Evropian, tha se Republika Islamike e Iranit së shpejti do të shpallë një listë të sanksioneve reciproke kundër Bashkimit Evropian. Si pas a gjësi i sirë në telemi, Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në reagim ndaj sanksioneve të shpallur nga Bashkimi Evropian në lidhje me qytetarët e Republikës Islamike të Iranit dhe disa institucione të vendit tha, në përgjigje të sanksioneve të fundit të Bashkimit Evropian, Republika Islamike e Iranit ndryshoi listën e sanksioneve reciproke, e cila do të shpallet së shpejti. Këshilli i Ministrëve të Jashtëm të Bashkimit Evropian deklaroi paketën e 5 të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit me pretekstin e mbështetjes së këtij unioni ndaj trazirëve të fundit në Iran. Në paketën e re të sanksioneve, dy institucione dhe 30 personalitete iraniane përfshirë ministrat e kulturës, arsimit, zyrtarët e inteligjencës parlamentar janë sanksionuar për lidhjen e tyre të dyshuar me çështjen e sigurisë dhe përballjen me elementet e trazirave. Si pas njoftimit të faqes e internetit të Bashkimit Evropian, personave dhe institucioneve të sanksionuara Ungrija, Aset dhe kompanitë dhe qytetarët të Bashkimit Evropian, u ndalohet të kryejnë marrëdhënie financiare me ta. Republika Islamike e Iranit ka paralajmëruar vazhdimisht për pasojat e sjelljes ndërhyrëse të perëndimit dhe ka parë deklaruar se veprimet e tilla nuk do të mbeten pa përgjigje. Gjermania nuk kemi arsye ligjore për të vepruar kundër gardës revolucionare. Ministri i Jashtëm gjerman tha se ekspertët ligjor të Bashkimit Evropian nuk kanë gjetur asnjë bazë ligjore për vendosje gardës revolucionare islamike të Iranit në listën e pretenduar të organizatës terroriste. Sipas Deutsche Welle, ministri i Jashtëm gjermane Annalena Baerbock tha se ekspertët ligjor të Bashkimit Evropian nuk kanë gjetur ndonjë bazë ligjore për futjen e gardës revolucionare islamike të Iranit në listën e pretenduar të organizatës terroriste. Duke folur pas takimit të ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, ministri i Jashtëm gjerman shtoi, ekspertët ligjor ka sqaruar se aktualisht nuk ka arsye ligjore për përfshirjen e gardës revolucionare në listën e organizatave terroriste. Duhet theksuar se përfaqësuesit e parlamentit Evropian më herët kishin votuar pro futjes së emrit të gardës revolucionare islamike në të arsyequrën listë terroriste, në një veprim armiqësor dhe provokues kundër Republikës Islamike të Iranit. Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kishte vënë dukje më parë kërkesën e parashyeshme të Parlamentit Evropian për futjen e gardës revolucionare islamike në të arsyequrën listë terroriste të Bashkimit Evropian dhe tha, ne nuk mund të vendosim një gjë të tillë dhe të gatim pa vendin gjykate në Bashkimin Evropian. Biden bërriti në Poloni pas një udhëtimi të papritur në Ukrainë, sipas agjensisë së lajmeve me presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili më parë kishte vizituar Ukrainë në një vizitë paparlamentare, mbërriti në Poloni. Udhëtimi i Biden në Kiev erdhi para udhëtimit të tij të planifikuar në Varshavë të Polonisë, sa i pritet të shkojë në Varshavë dhe më pas të takojë me liderët e vendeve të Frontit Lindor të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, fillimisht fluturoi nga baza aerore Andrews në Gjermani për në Poloni me Air Force One, avion special i presidentit amerikan, dhe hipi në një tren për në Kiev për të shkuar në këtë vend. Pasi ka qëndruar në Kiev për rreth 5 orë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës është larguar nga ky vend drejt Polonisë. Ai bëri këtë vajtje ardhje dhjetorësh me vetëm një grup këshilltarësh dhe dy gazetarë. Gjatë këtij udhëtimi, Biden u takua me homologët e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Udhëtimi Biden në Ukrainë dhe udhëtimi i parë në këtë vend u zhvillua në prag të luftës një veçare në Ukrainë. Më pas Biden hyri në tren në Varshavë, kryeqytetin e Polonisë, ku është planifikuar të takohet me presidentin polak Andrzej Duda. Gjatë vizitës së tij në Poloni, Biden do të bëjë një fjalim në pallatin Bretëror në qendrën e Varshavës dhe të marrë pjesë në takimin e liderëve të 9 vendeve të bllokut lindor të Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. Turqia goditën nga dy tërmetet të tjera të fuqishme, sipas Guardian, pas tërmetit me magnitud 6.5 dhe 5.8 ballë në provincën Hatay të Turqisë. 3 persona kanë humbur jetën dhe 213 janë plagosur. Dje dy tërmete me magnitud 6.5 dhe 5.8 ball të shkallës Richter kanë tërditur sërish qytetin Hatay, qendër e provincës Antakia në Turqi dhe pjesë më të madhe të zonës të goditur nga tërmeti i Turqisë duke shkaktuar panik të njerëzve që i mbijetuan tërmeti shkatërruesi gjatë shkurtit. Sipas medjave turke, nga ky tërmet janë shëmbur plotësisht një sër ndërtesë të dëmtuar nga tërmeti më pashëm në Hatay. Disa ndërtesë të dëmtuar në qytetin Hatay u shkatëruan plotësisht. Tërmetin turke ndjenë edhe qipriotë, këtë tërmete janë ndjerë edhe në qytetin e Alepës, ndërtesë luku në fuqishëm dhe njerëzit kanë dalë në përruk. Tërmete janë ndjerë edhe në qytetet Damaskut dhe Latakia. Disa ndërtesa janë shëmbur në qytetet siriane të Jandirës dhe Azaz pas një tërmeti pranë kufijit midis Turqisë dhe Sirisë. Në të dy tërmete me magnitud 7.7 dhe 7.6 ballë të shkallës Sirisë që ndodhin dy javë më parë në një me provincë jugore të Turqisë deri më tani, kanë vdekur më shumë se 41 persona. Deklarata e Këshillit të Sigurimit kundër regjimit sionist. Këshilli i Sigurimit lëshoi një deklaratë zyrtare kundër regjimit sionist sipas shërbimit ndërkombëtar të Agjencisë së Lajmeve IRIB. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara lëshoi një deklaratë zyrtare nga New Yorku dhe njoftoi se shtellësisht i shqetësuar dhe i pakënaqur me vazhdimin dhe zgjerimin e vendbanimit nga regjimi sionist në territoret e pushuara. Këshilli i Sigurimit lëshoi një deklaratë që arriti marrëveshjen të gjithë anëtarëve të tij dhe njoftoi vazhdimi i aktiviteteve të vendbanimit të regjimit sionist kërcënon rrezikshëm zgjedhje me dy shtete që theksojnë kombet e bashkuara. Linda Thomas, ambasadore dhe përfaqësuese përheshtme e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kombet e Bashkuara, deklaroi se Washingtoni kundërshton fuqishëm shpallin regjimit izraelit për të ndërtuar mirë shtëpijë dhe vendbanimit. Ambasadori dhe përfaqësuesi britanik në Kombet e Bashkuara gjithashtu qujtë ndërtimin e vendbanimit të regjimit sionist në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe dobësimin e perspektivës së paqes dhe kërkoi këtij regjimi të anullojë këto vendime. Ndërkohë, sipas rojtës, drafti kësaj deklarate i cili propozua nga Emiratet e Bashkuara Arabe përfshinte një klauzulë mbi nevojën për të ndaluar menjëherë dhe plotësisht të gjitha aktivitetet izraelite të ndërtimit të vendbanimit në territore të pushtuara palestineze. Për shkak të shqetësimit të tyre për një vetë nga Shtetet e Bashkuara, ky paragraf u fshi. Zyra e kryeministit e regjimit sionist për një vrasje e quajti këtë deklaratë një anshë dhe kritikoi mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të. Kjo deklaratë nuk duhet të ishte lëshuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të bashkoheshin asaj. Një viktim nga COVID në Shqipëri, një i infektuar nga 81 testime në 24 orë në Shqipëri, një qytetar ka rezultuar infektuar me COVID-19. Një person ka humbur jetën duke çuar numrin e viktimëve që për fillimin të pandemisë në 3598. Nga ana tjetër, fatmirësisht 11 persona janë shëruar në 24 orët e fundit. Janë 130 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 7 pacientë. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anti-Covid dhe vaksinimin kundër gripit. Raporti i Odi për zgjedhje, keq përdorim të administratës së reformës zgjedhore dështojnë nga kriza në Partinë Demokratike. Klima politike para zgjedhore zuri vendin me të rëndësishëm në raportin vëzhgues të misionit të OSB Odir në prag të zgjedhjeve të pranverës, në raportin e parë të monitorimit ngritësimi për përdorimin e administratës në zgjedhje. Shumica e bashkëpunëtorëve të Odir ngritësimi për praktikën e mundshme të paraprakt të keq përdorimit të burime administrative nga partia në pushtet duke përshqy presionën dhe punonjës publik. Gjithashtu, shumë bashkëpunëtor vurre një rritje të shkallës së punësimit në sektorin publik me kontrata afatshkurta që mbulojnë periudhën zgjedhore dhe ngritur shqetësimin në lidhje me mundësinë e blerjes së votave, thuhet në raport. Në raportin Odir kanë kaluar edhe përplasjen pa precedent në parti më të madhe të opozitës, se si në vlerëzimin e vëzhgueshëm se kanë ndikuar negativisht për përparimin e reformës zgjedhore dhe asaj territoriale. Një konflikt i brendshëm brenda Partisë Demokratike ka ndikuar në punën e parlamentit për shirë dhe punën e komisioneve parlamentare ad hoc për reformën territoriale dhe zgjedhore, të cilën nuk ka prodhuar ndonjë rezultat. Teksa palët politike kanë shprehur gëdhëshmëri për të rritur transparencën e financimit elektoral dhe për të pranuar më shumë kontroll. Mekanizmat kontrollues nuk janë të mjaftueshëm për ordinin për të siguruar besueshmërinë mbi pastëtinë e financave të politikës. Disa bashkëbisedueset Odir e përshkruan mekanizmin aktual se nuk siguron transparencë të mjaftueshme të financimit të fushatës, veçanërisht të fondeve private të përdorura në për fushata thuhet më tej. Ndonëse betej lokali për zgjedhjet e pronarëve misionin ka vendosur të dërgojë në Shqipëri 24 vëzhgues afatgjatë për të ndjekur procesin zgjedhor në mbar vendin, si dhe 300 vëzhgues afatshkurtë për të vëzhguar procedurat e ditës së zgjedhjeve nga votimi e numërimi i votave deri në rezultatin final. Të ndërruar dhe US ndoqë buletinin informativ të lajmit.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar identitetit të femrës në Iranin e bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Tjetër e identitetit të femrës iraniane. Në këtë edicion do të flasim për rolin dhe pozitën e femrave në Republikën Islamike të Iranit. Jo shumë kohë më para armiku me të gjithë forcat dhe mjetet e veta, në një luftë të kombinuar dhe hibride vendosi në shënjestër forcën e perceptimit dhe me imagjinatën e tij të papjekur. Duke iluzionuar për një revolucion të grave, ai vendosi në shënjestër vendin dhe qytetërimin e Iranit të fuqishëm. Ata thanë, në emër të sloganit femra, jetë dhe liri, por ata nuk e njohën as identitetin e gruas iraniane, as shpirtin e saj të gjallë dhe të lirë. Në zhurmën e kësaj lufte mediatike, zëri i vërtet i femrës muslimane iraniane nuk u dëgjua fare. Atëherë kur femra iraniane luajti rolin e saj më të bukur e më të pavdekshëm me veshjen e mbetur nga paraardhësit mbi qiellin e kinemas pas revolucionit islamik, edhe atëherë femra iraniane me krenari, me kokën lart ngjitej në shkallën e kampionit të botës. Edhe atëherë kur femra iraniane bënte hulumtime dhe kërkonte edhe çështjet më të mëdha shkencore në botë, nuk ju dëgjua zëri i saj në botë. Nuk u dëgjua zëri i femrës muslimane iraniane për arsye se civilizimi i perëndimit nuk dëshironte të pranonte kthimin e femrës në origjinën e saj të vërtet. Zëri i femrës muslimane iraniane nuk u dëgjua për arsye se rendi i ri botëror nuk dëshironte të shihte një ide të re të qeverisjes, stilit të jetës dhe një ide që është ndërtuese e civilizimit. Këtë çfarë dëgjuat dhe lexuat është një pjesë e deklaratës së femrave artiste të Iranit, të cilat duke përfaqësuar një grup të madh të femrave iraniane, deklaruan se ato i qëndrojnë besnike flamurit të shtrenjtë të Iranit dhe nuk lejojnë zhurma teatrale të disa figurave të caktuara të njollosë dhe të anashkalohet imazhi i pastër dhe i suksesshëm i femrës në Iran. Tani pasi janë të kaluar sfidat dhe komplotet armiqësore të cilat edhe pse janë shoqëruar me shpenzime të mëdha dhe me dhjetra të rinj iranian janë vrarë e plagosur, por të gjitha këto treguan se sistemi i Republikës Islamike është sistem popullor i bazuar mbi bindjen hyjnore dhe islame, ku femra dhe mashkulli i shoqërisë iraniane islame janë të vendosur për të ruajtur këtë sistem dhe fuqinë e shtetit të Iranit. Ndodhemi në 44 vjetorin e fitores së revolucionit islamik. Dhe në këtë edicion do të hedhim një vështrim pak më ndryshe mbi çështjen e femrës dhe identitetit të saj. Na ndiqni në vazhdim.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Historia është dëshmitare e këtij realiteti, që mbi fitoren e revolucionit islamik në Iran ka filluar një kapitull i ri i jetës dhe pranisë së femrave në sferën shoqërore. Sistemi i Republikës Islamike të Iranit konsideron se krenaria më e rëndësishme dhe suksesi më i madh i tij është identiteti i vërtet i femrës iraniane, dhe ky rezultat ka buruar nga kultura njerëzore e fesë islame, e cila i thot mashkullit dhe femrës që me virtytet e tyre njerëzore të luaj rolin shoqëror të saj, dhe feja islame në pjesëmarrjen e mashkullit dhe femrës në sferat shoqërore nuk përcakton rol të shkallës së parë dhe rol të shkallës së dytë. Zonja Amin Esfahani është shëmbulltyre femrës muslimane, e cila ligjëronte në lëndët e filozofisë dhe jurisprudencës islame. Qysh në atë kohë kur në Angli femrat nuk lejoheshin të studionin në universitete dhe nuk u jepnin atyre diploma shkollimi, do të thot në vitin 1947, ajo kishte marrë lejen dhe diplomën për ijtihad nga profesorët dhe dietarët e shkallës së parë të kësaj kohe të fesë islame. Në 43 vitet e kaluara pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, është bërë një përpjekje që në bazë të mundësive dhe kushteve ekzistuese të përdoren dhe shfrytëzohen talentet dhe aftësitë më dha të femrave për ngritjen e pozitës së saj dhe për zhvillimin e shoqërisë. Imam Khomeini rahmatullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, që nga fillimi ka theksuar dinjitetin dhe pozitën dhe vlerën e femrës, ndërsa ka vlerësuar se femrat japin kontribut të madh në zhvillimin dhe progresin e shoqërive dhe popujve, dhe i besonte se nëse femrat e shoqërisë do të punojnë për mbrojtjen e të drejtave dhe mbrojtjen e privatësisë së hijabit dhe pastërtisë së tyre, atëherë nga brendësia e kësaj shoqërie do të shfaqen burra të pastër dhe me personalitet të ngritur. Dhe nëse femrat e guximshme dhe edukatore të njerëzit do të hiqen nga popujt dhe kombet, atëherë shoqëritë do të dështojnë dhe do të shkojnë drejt dekadencës. Imam Khomeini rahmatullahi alejhi ka theksuar vazhdimisht për ruajtjen dhe respektimin e parimeve islame dhe njerëzore të femrave. Mirpo nuk konsideronte se kjo çështje pengon femrat në pjesëmarrje në sfera të ndryshme shoqërore. Nga pikpamja Imam Khomeinit, rahmatullah alej, pa pjesëmarrje në sferat shoqërore nuk mund të luajnë rolin e tyre kryesor dhe konstruktiv në ngritjen shpirtërore dhe morale të shoqërisë. Imam Khomeini në procesin e revolucionit islamik kishte zbatuar praktik mendimet dhe parimet islame të tij. Zonja Marzije Hadidçi, e njohur me epitetin Dabah, është një prej femrave aktive në sferat shoqërore dhe politike, e cila përkrah Imam Khomeinit rahmatullahi alej, ka shkëlqyer si femër muslimane e pranishme në shoqëri. Ajo në periudhën e Republikës Islamike ka kryer detyra të ndryshme, si në komandën e forcave të gardës së revolucionit islamik në Hamedan, deputete në parlamentin islamik, dhënien mësim në universitet dhe pjesëmarrje në organizata të shërbimeve të ndryshme. Zonja Dabah, me hijabin islamik së bashku me një delegacion të përbër nga tre persona, ishte për atyre që ishin zgjedhur nga Imam Khomeini për dërgimin e letrës historike të tij për krerët e Ish-Bashkimit Sovjetik. Në kulturën islame, familja është institucioni i parë dhe më i rëndësishëm për edukimin e njerëzit, dhe është vendi për shfaqjen e emocioneve njerëzore dhe shtylla kryesore e shoqërisë. Nëse femra në shoqëri do të mund të arrijë në shkallë të larta, në fusha të shkencës, njohjes dhe përkryerjes shpirtërore dhe morale, të cilën e ka paraparë Zoti i Madhëruar dhe feja hyjnore në mënyrë të paraqartë për mashkullin dhe femrën, atëherë me padyshim se edukimi i fëmijëve do të jetë më i mirë, ambienti familjar do të jetë më i ngrohtë dhe me dashuri më të madhe. E natyrisht, shoqëria do të arrijë një zhvillim dhe progres më të madh. Prandaj nga ky aspekt pas fitores së revolucionit islamik, femra muslimane iraniane rigjeti pozitën kryesore të saj në jetë, së pari në institucionin e familjes, duke vepruar për forcimin sa më shumë të këtij institucioni, ndërsa më pas edhe në sferat e ndryshme të shoqërisë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë mënyrë, në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, çështja e gjinisë është përdorur në shërbim të ngritjes së njerëzit, dhe ashtu siç thot lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, forca e besimit ka hapur rrugë për veprimtari të mëdha para femrave iraniane dhe ka krijuar skena mahnitëse dhe të ralla të pranisë guximshme me sakrificë të madhe dhe novatore të femrave iraniane në skena dhe zhvillime të vështira. Që nga protestat e vrullshme të ditëve të revolucionit islamik e deri tek periudha e paharrueshme e mbrojtjes së lavdishme, dhe që nga heroizmi në frontet e luftës e deri tek ndarja me plot dashuri dhe mall nga fëmia dhe bashkëshorti dhe dërgimi i tyre në frontet plot rreziqe deri në shërbimet logjistike prapa vijave të frontit të luftës, nga prania aktive në fushat e shkencës, hulumtimit, teknologjisë deri tek shkëlqimi në fushat e letërsisë, artit, tregimit të aftësisë së sferave shoqërore, politike dhe administrative, e më në fund me sakrificën që treguan në fushën e shëndetësisë dhe shërbimit ndaj pacientëve gjatë sprovës rrezikshme të pandemisë korona. Të gjitha këto janë shenja që tregojnë ngritjen shpirtërore dhe morale të femrës iraniane, të cilat janë krijuar me begatinë e sistemit të Republikës Islamike dhe mësimeve dhe vlerave të parimeve të islamit. Statistikat në lidhje me praninë e suksesshme të femrave iraniane pas fitores së revolucionit islamik në sferat e ndryshme shoqërore, shkencore, politike, ekonomike dhe sportive dëshmojnë më së miri rolin pozitiv dhe të konsiderueshëm të kësaj shtrese me ndikim të shoqërisë. Femrat, të cilat janë quajtur çelësi i suksesit dhe lumturisë së Iranit islamik, në librin Soude Chehel Sole, ngritja 40 vjeçare, i cili hedh një vështrim mbi sukseset 40 vjeçare të revolucionit islamik të Iranit në bazë të statistikave ndërkombëtare të publikuara në lidhje me progresin e shënuar në fushën e femrave, është vënë në duke ulja dhe reduktimi analfabetizmit në mesin e femrave mbi 15 vjeçare në krahasim me vendet e tjera të botës dhe gjithashtu rritjen e numrit të vajzave në krahasim me djemt në shkollimin fillor, të mesëm dhe universitar në Iran. Para fitores së revolucionit islamik, vetëm 6% të diplomuarve universitare përbonin femrat, që këto statistika aktualisht janë 50%. Në vitin 1401 të kalendarit iranian, 2022-2023, janë regjistruar mbi 1 milion vullnetar për të marrë pjesë në provimin e konkursit për të pranuar në universitet. Dhe nga kjo shifër mbi 915.000 vullnetar jam femra. Para fitores së revolucionit islamik, pjesëmarrja e femrave në pozitën e profesoreshave të universitetit ishte rreth 1%, ndërsa kjo shifër aktualisht është rritur në mbi 21%. Zonja Fahime Farahmandpour, profesoresh në Universitetin e Teheranit gjatë prezantimit në një prej debateve publike, thotë: "Unë jam një prej mira profesoreshave që jam edukuar dhe shkolluar në Republikën Islamike të Iranit." Profesoresha Zahra Imam Xhume është një shkencëtare, emri të cilës është regjistruar në listën e shkencëtarëve të qarqeve shkencëtore të Azis. Ai ligjëron në Universitetet të Iranit si pedagogja më e re me titullin profesori plot, dhe qëllimi i saj vetëm është t'i transmetoj njohurit e saj shkencore dhe profesionale tek vajzat e tjera iraniane. Revolucioni islamik i Iranit gjithashtu ka arritur të edukoj dhe shkolloj 100.000 femra mjeke të shkallës nga mjekësi e përgjithshme, specializimi dhe post-specializimi. Nga ana tjetër, sot ekzistojnë qindra organizata dhe shoqata që veprojnë në fushën e ofrimit të ndihmës shëndetësore, ndihmës për familjet pa kujdestar, ofrimit të ndihmave financiare, fondet e ofrimit të kredive pa interese të tjerë, të cilat drejtohen kryesisht nga femrat. Femrat iraniane kanë aktivitet të gjerë edhe në zhvillimin e partive politike në Iran. Në shtabet e fushatave zgjedhore, femrat iraniane përveç se veprojnë në sektorin e quajtur sektori i çështjeve të grave, në rastet e nevojshme dhe vetë femrat iraniane formojnë shtabe elektorale. Madje në disa raste, përgjegjëse të larta ose asistente të shtabeve elektorale janë vetë femrat iraniane. Kjo çështje është vërejtur në nivel shumë të gjerë gjatë zgjedhjeve presidenciale të Iranit. Femrat aktive në fushën e medjave gjithashtu janë kriter për luajtjen e rolit aktiv në sferat shoqërore, dhe numri i femrave përbon 60 deri në 70% të aktivistëve të medjave. Në fushën e sportit, femrat muslimane iraniane, pas fitores së revolucionit islamik, kanë arritur me sukses që duke ruajtur dhe respektuar hijabin islamik, të korin suksese të rëndësishme në arenën ndërkombëtare dhe në përgara të ndryshme sportive, botërore, në degë dhe sektor të ndryshëm sportiv. Para fitores së revolucionit islamik, femrat iraniane kishin arritur të fitojnë vetëm 5 medalje, madje vetëm në nivelin e garave sportive të Azis, të cilat gjithashtu ishin të detyruara të hiqnin hijabin islamik për të pasur të drejtë pjesëmarrje në ato gara. Kjo është në kohën kur aktualisht sportistet iraniane kanë pjesëmarrje aktive në 130 fushë sportive të ndryshme në gara vendore dhe ndërkombëtare, dhe deri më tani femrat iraniane kanë arritur të fitojnë rreth 200 medalje në degë të ndryshme sportive. Perja Shahriari, deri më tani, për 19 vite me radhë ka punuar në postin e kryetares së Komitetit të Futbollit Mbirror në Federatën e Futbollit të Iranit, tani si drejtoresha e parë iraniane, ka arritur të futet në selinë e FIFA-s.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Për krah këtij progresi dhe këtyre përparimeve të rëndësishme, ajo që ka rëndësi më të madhe është ndikimi i pranisë së femrës në sferat shoqërore, duke marrë parasysh dhe duke theksuar kapacitetet dhe potencialet e veçanta të femrave. Mirpo Perëndimi dhe sidomos organizatat feministe në këtë ndikim dhe influencë e shohin vetëm në shfaqjen fizike të femrës. Prandaj nga ky aspekt femra në Perëndim, pavarësisht lirive individuale, vetëm nga dimensioni fizik tërheq vëmendjen e njerëzve. Vështrimi, i cili sot e quan femrën perëndimore të lirë, e konsideron atë vetëm si një mall konsumues, të zbukurimit, shfaqjes para syve të mjeshkujve dhe mjet për shfryrjen e emocioneve seksuale të gjinisë mashkullore. Dr. Tony Grant, një prej kritikëve të feminizmit të perëndim, thotë: sot duket se femrat janë bërë vetëm të pavarura, mirëpo nga aspekti emocional ato janë kryesisht më të nevojshme dhe të varura, janë bërë më të pasigurta, janë bërë më të luhatshme, më të vetmuara dhe më të paafta se sa nonat dhe gjyshet e tyre. Tani është racionale që femra iraniane të zëvendësojë modelin e saj me modelin perëndimor në një vend ku femrat shfrytëzohen si mjet ekonomik dhe politik nga kapitalistët dhe politikanët. Njerëzit pse duhet të shqetësohen për lirinë, çështjen e hijabit dhe në përgjithësi për të drejtat e femrave dhe meshkujve në vendin e Iranit? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregoj bukuritë e pafundme të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e sotëm do të fillojmë udhëtimin ton në provincën Hamedan, në qendër të qytetit të lashtë 5000 vjeçar Hamedan të Iranit. Provinca Hamedan është një rajon me kulturë të pasur iraniane, islame dhe me një histori të lashtë. Dhe ky rajon ka qenë zanafil e shumë personaliteteve të mëdha dhe figurave të njohura në fushat politike, fetare, shkencore, letrare dhe artistike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në edicionin e mëparshëm patëm filluar një udhëtim në provincën Hamedan, në perëndim të Iranit dhe pak a shumë u njohëm me këtë provincë dhe me qytetin Hamedan, qendrën e saj. Në edicionin e sotëm do të përkushtohemi në njohjen me qytetin antik të Hamedanit dhe veprat dhe objektet e tij të çmuara historike dhe antike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Një nga monumentet më të famshme historike dhe antike të qytetit të Hamedanit është zona antike Hegmatane. Kjo zonë e rëndësishme antike mund të përmendet si qendra kryesore historike dhe antike e Hamedanit. Kodra Hegmatane, si një vend historik dhe antik që në kohërat shumë më të lashta ka qenë qendër e vëmendjes së autoriteteve të ndryshme. Kështu shumica e turistëve të huaj që vijnë në Iran zgjedhin këtë zonë antike si një nga destinacionet e tyre të para për të vizituar. Në gërmimet e ndryshme që janë bërë në këtë zonë antike gjatë shekullit të kaluar, janë zbuluar fundi i shtyllave prej guri, të cilat kanë marrë emrin e mbretit Ardeshiri i dytë i dinastisë Sasanide, dhe tani ruhen në muzeun e Iranit të lashtë. Gjatë këtyre gërmimeve u zbuluan edhe objektet e arta, të cilat lidhen me periudhën e dinastisë Akamenide, shekulli i 5 para erës së re, gjë që tregon se pallati i përmendur në këtë zonë antike i përkiste mbretërve të dinastisë Akamenide dhe më parë i përkiste dinastisë Mede. Sot arkeologët e konsiderojnë zonën antike Hekmatane të vendosur në qendër të qytetit Hamedan, e cila është zona më e madhe antike në Iran, si mbetjet dhe gjurmët e ndërtesave të epokave të dinastive Kasi, Mede dhe Akamenide, do të thotë të mbretërive shumë të lashta të Iranit dhe të periudhave të më vonshme. Si përfaqja e kësaj zone antike është rreth 30 hektar, e cila arrin në më shumë se 40 hektar, duke marrë parasysh pjesët që ishin pjesë e kësaj zone antike, por që tani janë ndërtuar objekte banimi. Hekmatane ose Hekmatane, që në gjuhën e vjetër perse do të thotë vend grumbullimi, është kombinimi dy fjalëve, Heng që do të thotë vend dhe Matane që do të thotë grumbullim. Kjo fjalë në burimet e vjetra të gjuhës greke është shkruar në formën Ekbatana.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Transmetimet e historianëve të Greqisë së vjetër tregojnë se ky qytet ka qendra të perandorisë Mede gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Mede nga fundi i shekullit të 8 deri në gjysmën e parë të shekullit të 6 para erës së re. Dhe pas shkatërimit të kësaj dinastie, ky qytet ishte gjithashtu një nga qytetet e dinastisë Akamenide të Iranit, i cili shërbente si kryeqyteti veror i mbretërve të kësaj dinastie, dhe ndoshta është si vendi thesari të tyre. Siç e përmendëm në edicionin e kaluar, thënjet e historianit grek Herodoti në shekullin e 5 para erës së re janë burimi më i rëndësishëm historik në këtë rast. A i atribuon themelimin fillestar të këtij qyteti mbretit Diaoko, mbretit të parë të dinastisë Mede, në vitin 728 para erës së re. Pallati mbretëror i cili u ndërtua në kalan e fundit të brendshme, kishte qindra dhoma dhe njerëzit ndërtonin shtëpitë e tyre dhe jashtë këtyre kalave dhe pranë saj. Sipas kërkesës së mbretit Diakos, Medët lanë qytetet e vogla ku jetonin dhe erdhën në kryeqytet dhe ndërtuan shtëpitë e tyre rreth kështjellës mbretërore. Ebu Bekr Ahmed bin Muhammed Ishak Hamdani, i njohur me epitetin Ibn Fakih, në veprën e tij Kitab el Buldan, i shkruar rreth vitit 290 Hijri Kamari, citon një dietar iranian dhe shkruan: Hamedani ishte një qytet i madh në malet e Iranit dhe si përfaqja e tij ishte rreth 4 farsang me 4 farsang. Mbreti i Babilonis me emrin Nabuchadnezar i dytë, pas pushtimit dhe shkatërimit të Jeruzalemit, dërgoi një komandant të quajtur Saklab për të pushtuar Hamedanin. Por ai gjatë këtij invazioni pësoi një disfat të rënd dhe i shkroi mbretit Nabuchadnezar të dytë këtë letër: Kam ardhur në një qytet me një mur të lartë dhe të pakapërcyeshëm, dhe ka shumë njerëz dhe fusha të gjëra dhe shumë lumenj, e kështu me radhë. Pas shtukjes së dinastisë Mede, megjithse Hekmatani nuk gjeti më lulëzimin e vetë parë, ai ishte në vëmendje të veçantë si kryeqyteti veror i mbretërve të dinastisë Akamenide, për shkak të vendodhjes së tij në pozitën e rrugës mbretërore që lidhte qytetin Parspolis Tahte Jamshid me qytetin Sardin. Prandaj për këtë arsye edhe mbretrit e dinastisë Akamenide e ndërtuan dhe zhvilluan këtë qytet. Në kohën kur Dariushi i III, mbreti i dinastisë Akamenide, u përball me Aleksandrin e Madh, Hekmatani ishte shndruar në Gërmadha. por mbreti Dariushi i III, sipas rekomandimit të këshilltarëve të tij, urdhëroi të ndërtohej një pallat i madh në mes të qytetit, i cili i quajt Sarok. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë gjatë viteve të fundit në zonën antike Hekmatane, është konstatuar se pallati dhe ndërtesat ndodheshin në zonën aktuale të Hekmatanit. Ndër veçoritë e qytetit antik të Hekmatanes, ekziston një arkitekturë dhe planimetri e rregullt e këtij qyteti, gjë që është e rrallë ndër veprat antike të zbuluara. Punimet e zbuluara tregojnë ekzistencën e një mjeti të rregullt dhe të avancuar të furnizimit me ujë në qytetin mbretëror të dinastisë Mede dhe dinastisë së Parthianëve. Në hapësirat ndërmjet kanaleve të ujësjellësit ka pasur kalime me gjerësi 3 metra e gjysmë, ku dyshemeja e këtyre kalimeve ka qenë tërësisht e shtruar me tulla të rregullta në formë kubi. Hulumtimet kanë treguar se ekzistojnë dy seri njësish ndërtimi në një distancë prej 35 metrash nëpërmjet kalimeve, secila prej tyre përfshin një obor, sallë qendrore me dhoma dhe depo të ngjajshme rreth tij. Kalimet e përmendura me gjerësi 3 metra e gjysmë dhe me themel tullash shtrihen në një pjesë të madhe të zonës antike dhe kanë drejtim nga veri lindja në jug perëndim. Historia e gërmimeve arkeologjike dhe shkencore të kësaj zone antike daton që nga viti 1913, kur një delegacion francez i kryesuar nga Charles Fauci në emër të Muzeut të Luvrit në Paris kreu gërmime në zonën antike Hekmatane, por rezultatet e këtyre kërkimeve nuk u publikuan kur. Gjatë 10 vite gërmime të kryera nga viti 1362 deri në vitin 1378 të kalendarit iranian që përkojnë me vitet 1983 deri në 1999 të cilat hulumtuan 14.000 metra katror mbetje të këtij qyteti, është zbuluar një nga periudhat më të vjetra të qytetërimit njerëzor. Gjithashtu brenda kësaj zone antike u zbulua një mur rrethoi i gjatë me lartësi 9 metra dhe dy kulla të mëdha të ralla. Ndër kërkimet shkencore të vitit 1983 deri më tani, të cilat janë kryer në mbikëqyrjen e Dr. Mohammed Rahim Saraf, kanë çuar në identifikimin e një qyteti të madh në zemër të zonës antike Hekmatane. Gjithashtu, nga vazhdimi i gërmimeve janë zbuluar pjesë të murit të madh të qytetit me diametër 9 metra dhe lartësi 8 metra. Ky mur që shërbente si rrethoi në distanca të caktuara, kishte kulla të mëdha vrojtimi që përfshinte të gjithë zonën e Hekmatanit të vjetër. Në përgjithësi, kjo zonë antike është gërmuar shumë herë nga arkeologë iranian dhe të huaj gjatë 100 viteve të fundit. Përveç kësaj, gjatë gërmimeve u zbuluan vepra të vlefshme unike, të cilat më së shumti i përkasin periudhës së dinastisë Akamenide dhe paraardhësve të tyre. Muzeu Hekmatane, në një ndërtesë me një katë dhe si përfaqe të infrastrukturës 600 metra katror, ndodhet në qendër të hapësirës antike Hekmatane në lindje të qytetit antik Hekmatane. Ndërtesa e këtij muzeu, që quhej Medrese, është vënë në funksion gjatë ndryshimeve dhe riparimeve për krijimin e një muzeu të përkohshëm dhe është pajisur me laborator dhe punishte fotografike. Muzeu Hekmatane mund të ndahet në dy pjesë historike dhe islame, sipas llojeve të objekteve dhe veprave antike të ekspozuara në të. Objektet e të dyja pjesëve janë rezultati gërmimeve që janë kryer gjatë viteve të kaluara nga sipërfaqja e zonës antike dhe brenda punishteve të gërmimit të Hekmatanit dhe një sër të tjerash përmes blerjes, dhurimit ose konfiskimit. Shumica e veprave dhe objekteve në muze janë punime guri dhe balte. Në këtë muze janë ekspozuar për publikun vepra nga mijë vjeçari i parë para erës së re e deri në epokën islame. Objektet e muzeut përbohen nga dy seksione, ato ekskluzive dhe provinciale. Në këtë koleksion janë ekspozuar punime prej guri, balte, kockash dhe metali të periudhave para dhe pas islamit. Ndërveprat më të spikatura nga këto punime, mund të përmendim bazën e kolonave të shtyllave që i përkasin pallateve të periudhës së dinastisë Akamenide, ku përfshihet kolona e shtyllave të epokës së mbretit Ardeshir i dytë me shkrim kuneiform, dy vula guri dhe qelqit e epokës paraislamike dhe koka e një lope të bërë me qeramik nga epoka e dinastisë Akamenide. Gjithashtu një koleksion objektesh antike u gërmua gjatë gërmimeve ilegale në vëndet para revolucionit islamik, të cilat i atribuohen zonës antike Hekmatane, e tani ruhen në Muzeun Kombëtar të Iranit dhe në disa muze të disa vëndeve të botës. Koleksioni arkivoleve prej guri dhe balte të periudhës së dinastisë Parthiane, të cilat janë marrë nga sheshi Shir Sangi, poçe dekorative dhe gurët me motive të bukura, si dhe gurët e varreve të epokave të ndryshme islame, konsiderohen përfaqësuesit më të dalluar të veprave të zbuluara të provincës Hamedan, të cilat janë vendosur për ekspozim në sallën qendrore dhe korridorin e anës së majit të muzeut Hekmatane. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndishtni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.